Goeiemôre op Woensdag 2 Februarie 2022. Baie welkom by Oggendkoffie met ons tema: Hoe moet ek dit verstaan as dit lyk of die onveranderlike God van plan verander het? In hierdie reeks het ons by die waarheid in die Bybel uitgekom dat God ewig onveranderlik is. Om God te ken is vir elke Christen gelowige baie belangrik. Om hom te ken is om die ewige lewe te hê, Johannes 17 vers 3. Hierdie waarheid kry ons juis in Jesus se gebed, voor hy later die aand gevange geneem is om gekruisig te word. Uit die Nuwe Testament kom 'n mens agter dat gebed vir Jesus baie belangrik was en steeds is. Hy, ons verlosser, het ons ook geleer om te bid. Gebed behoort daarom vir elke Christen gelowige baie belangrik te wees. Vanoggend se laaste boodskap in hierdie reeks gaan juis oor hierdie twee baie belangrike dinge in die Bybel: God se onveranderlikheid en my gebed. Ons luister vanoggend na Jakobus 5 vers 16 tot 18. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en in die land het dit 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy oes gelewer. Vanoggend se tema: God se onveranderlikheid en my gebed. Ek onthou dat ek die volgende reeds met julle gedeel het, waarskynlik meer as een keer, maar dit is so belangrik dat ek eintlik nie daarmee kan ophou nie. Ek bedoel die volgende: ek mag nie 'n woord of 'n vers of 'n deel in die Bybel lees en verstaan asof die woord of vers of deel los van die res van die Bybel is nie. Elke enkele woord wat ek in die Bybel lees, alles is deel van 'n groter deel en uiteindelik deel van die hele Bybel. Elke woord en vers moet ek saam met die res lees. Indien ek die Bybel nie so lees nie, sal ek wat die Here sê nie reg verstaan nie. Indien ek die Bybel nie reg verstaan nie, sal ek God mos nie regtig kan ken nie. Hierdie 3 verse in Jakobus is 'n baie goeie voorbeeld van verse wat ek verkeerd sal verstaan, indien ek hulle op die verkeerde manier lees. Die verkeerde manier van lees bring mens by die volgende uit. Hier staan dat die gebed van 'n gelowige groot krag het. Kyk maar na Elia, 'n gewone mens soos elkeen van ons. Sy gebed het gemaak dat dit in Israel vir 3 jaar en 6 maande nie gereën het nie. Na daardie tyd het sy gebed gemaak dat dit weer gereën het. Hieruit leer ons dat ons net moet bid, dan sal omstandighede verander. As ek vra, kan my gebed omstandighede verander? Die diepste betekenis van hierdie vraag is: kan my gebed van God van plan laat verander? Wanneer ek Jakobus 5 vers 16 tot 18 dan lees, soos ek die verse sopas verduidelik het, is die antwoord ja. My gebed kan God van plan laat verander. As iemand siek is, moet ek net bid. My gebed het groot krag. Die siek mens sal gesond word. As iemand finansieel sukkel, moet ek net bid. My gebed het groot krag. Die mens wat sukkel, sal finansiële uitkoms kry. Die vraag is: mag ek hierdie verse so verstaan? Daar's 'n verdere vraag: hoe weet ek hierdie is die regte verstaan van die verse? 2 dinge is baie belangrik om Jakobus 5 vers 16 tot 18 reg te verstaan. Ek moet alles doen wat ek kan om te sorg dat ek reg verstaan wat ek lees. Die woorde kom immers van God af. Ek het nodig om te verstaan en te glo wat hy, die lewende God, deur sy Heilige Gees laat skryf het. Die eerste belangrike manier om te sorg dat ek die verse reg lees, is om seker te maak van wat daar regtig staan. Ek gaan die vers nou met julle deel, soos Jakobus die woorde in Grieks geskryf het. Die laaste sin van Jakobus 5 vers 16 klink oorspronklik so. Baie sterk is die smeekgebed van die regverdige wanneer dit effektief word. Ons kan die vers dan so verstaan. Die gebed van 'n regverdige, dit is 'n gelowige, het groot krag of is baie sterk wanneer 'n kragtige uitwerking daaraan gegee word. Die woord word is elke keer baie belangrik. Soos Jakobus deur die Heilige Gees die woorde geskryf het, is nie die gelowige se gebed self wat krag het nie. Die gebed word effektief, of ons kan ook sê, aan die gebed word 'n kragtige uitwerking gegee. God wat die gebed verhoor, gee aan die gebed van die gelowige 'n kragtige uitwerking. Nie ek met die woorde wat ek bid, of die erns waarmee ek bid, is die een wat die omstandighede verander nie. Veral nie wat God van plan laat verander nie. God wat hoor, gee my gebed 'n kragtige uitwerking. Dit is die betekenis van die vers wat in die Grieks daar staan. Ek besef, elke Christen gelowige kan nie Grieks gaan leer om die oorspronklike woorde in die Nuwe Testament reg te lees en reg te verstaan nie. Daarom is hierdie my belangrikste werk in die lewe. Ek as predikant moet die Bybel uitlê soos die Heilige Gees die woorde oorspronklik laat skryf het. Die Here wil dat ek sy woord uitlê en duidelik maak. Daarom doen ek juist dit vir oggend en in my lewe. Maar daar's 'n tweede belangrike manier om te sorg dat ek hierdie vraag reg kan verstaan. En dit kan enige een sonder Grieks of Hebreeus doen. Ek kan en moet na ander dele in die Bybel kyk om seker te maak ek verstaan Jakobus 5 vers 16 tot 18 reg. Daar is so 'n deel in die Bybel. Jakobus het hier geskryf oor die openbaringsgeskiedenis wat ons in 1 Konings 17 en 18 kry. Daar is die dele van die Bybel wat ek by moet lees om te sorg dat ek Jakobus 5 vers 16 tot 18 reg verstaan. Twee verse in 1 Konings 17 en 18 antwoord die vraag of dit gebed is wat omstandighede verander. Kom ons luister na die verse. 1 Konings 17 vers 1. Elia, die Tisbiet, was 'n bywoner uit Gilead. Hy het vir Agab gesê, so seker as die Here leef, die God van Israel, in wie se diens ek staan, daar sal die volgende paar jaar geen dou of reën val nie, behalwe as ek so sê. 1 Konings 18 vers 1, na lang tyd, dit was omtrent 3 jaar, het die woord van die Here tot Elia die profeet gekom en gesê, gaan na Agab toe, moenie langer vir hom wegkruip nie, ek wil dit weer in die land laat reën. Hierdie twee verse maak dit duidelik, dat dit nie Elia se gebed was wat die omstandighede verander het deur eers droogte en daarna weer reën te bring nie. Elia was 'n profeet van die Here. Hy het in diens van God gebid en dit was die Here wat weer laat reën het, soos dit hy was wat die reën dan laat ophou het. Elia het gebid. God het die kragtige uitwerking aan sy gebed gegee. En ons weet nou reeds, ook hierdie besluite van die Here, het hy reeds in die ewigheid geneem. Ek gaan amper afsluit. Nog een baie belangrike waarheid. My gebed is nie daar om God van plan te laat verander nie. Ek sal dit in elk geval nie kan regkry nie. Hy is die ewige, alwetende, allerhoogste, almagtige en volmaakte God. Ek is net 'n mens. Maar waarom dan nog bid? Hieroor kan mens soveel sê, ek deel die volgende met julle. Ek bid om vir God te sê dat ek sy uitkoms nodig het. Psalm 50 vers 15. Ek bid omdat daar dinge in my lewe is waaroor ek baie besorgd is. Filippense 4 vers 6. Ek bid omdat God vir my sorg vir alles en bekommernis my niks sal help nie. 1 Petrus 5 vers 7. Ek bid om die Here se naam te eer en groot te maak. Psalm 103 vers 1. Ek bid om dankie te sê vir uitkoms uit baie moeilike omstandighede. Psalm 116 vers 6 en 12. Ek bid om vir God te sê dat wat hy ook al oor my bring, ek in sy wil berus. Lukas 22 vers 42. Om dan saam te vat, juis omdat God onveranderlik is, bid ek oor alles met my hart vol geloof. Met die Heilige Gees in my bid ek, want ek glo vas en seker, God is ewig onveranderlik en daarom is sy liefde en sy genade en sy goedheid vir my ook ewig onveranderlik. Jesus Christus, sy Seun, ons Verlosser, het met sy kruisiging en opstanding hiervoor gesorg. Bid nou saam met my. Here, ons God, U is die een wat is en wat was en wat kom. Van ewigheid tot ewigheid is U God. Dankie dat ons U so mag ken. Ons het U genade nodig. Ons het uitkoms by U nodig, die uitkoms van vergifnis. Daarvoor pleit ons vanoggend. Wees ons sondaars genadig en vergeef ons al ons sondes. Wanneer ons dit van U bid, is dit alleen omdat U Seun vir ons gesterf en opgestaan het. Dankie vir U woord waarin ons U kan leer ken. Dankie dat U met ons praat, dat U vir ons die weg wys. Dankie vir U Heilige Gees wat gekom het. Help ons deur U Gees om U woord reg te lees, reg te verstaan, U te leer ken en in U alleen as die enige ware God te glo. Lei ons dan al die dae van ons lewe, elke dag, tot aan die einde van die tyd, wanneer U Seun weer sal kom om ons te kom haal. Tot dan het ons U nodig in ons lewe. Sorg vir ons. Beskerm ons elke dag teen elke omstandigheid wat vir ons swaar en seer is. Dra ons deur ons lewe. Dankie dat ons kan weet, ons tye is oral en altyd in U hand. Dankie dat ons vanoggend so kon bid. Hoor ons uit genade en uit liefde, terwyl U Seun nou vir ons by U intree. Amen. Dankie dat ek hierdie boodskap met jou kon deel. Dit was dan die laaste boodskap in hierdie reeks. Dankie dat ek hierdie reeks met julle kon deel. Tot ons mekaar dan weer ontmoet. Mooi dag vir jou.